Афера по Дарик Радио. Афера с Богдана Лазарова и Николай Христов.
Всяка сряда от 16.30 до 17.
Афера. Скритите факти, които никой не иска да признае.
Здравейте, дами и господа. Аз съм Богдана Лазарова, то режисьор на аферата до 4 часа с нас е Кирил Кожушков. Искам да ви поздравя преди всичко вас, слушателите на афера, които всяка сряда заставате пред радиоапаратите си и чакате поредното наше разследване. Искам да ви кажа, че днес единственото предаване за разследваща журналистика в българския радиоефир афера навърши 3 години. За крехката възраст от 3 години успяхме да ви представим 133 разследвания, както и да извадим скрити факти, за които определено никой не искаше да говори. Ако трябва да ви припомня, през първата година афера ви разказа за изчезнали архив на суперполицая Никола Гешев, за червения терор от 44-та до 49-та година, за тайните на партийния архив на БКП. Обяснихме къде се пази архивът на бившата държавна сигурност, който всъщност не е унищожен. Показахме как се приватизира българската търговско-промишлена палата с всичките и външно-търговски дейности. Само в нашия ефир на Дарик Радио и афера слушателите научиха кой и защо свали Иван Тодоров, доктор, от сцената, как се източва 200 милиона долара от българския морски флот, какви фирми и имоти притежават братята Маргини в България и по света и колко милиона са изнесли зад граница, как София Ленц оказа пощенска кутия на СИК за пране на пари, колко руски атомни бомби са направени с български уран от секретните 48 уранови мини в България, къде можем да си купим полони 210 за 69 долара, колко всъщност са колекционерите в България, кой стои зад новата престъпна групировка Монопола и защо тя води нарковойна във Варна. През втората година на нашето предаване ви разказахме какви тайни крие особения архив на Русия и как България е станала част от руската зона на влияние още преди началото на войната между хитлеристка Германия и Съветския съюз през 1941. Направихме ви свидетели на една от най-силните житейски драми на българката Нели Рутис, чиято дъщеря беше отвлечена в Гърция. Разказахме кой и как източи 17 милиона долара от Експомет. Разбрахте как и защо е бил свален у нас през 55-та година израелски пътнически самолет. Посъветвахме ви и как да не станете жертва на редица битови измами. Чухте как един прокурор Емил Милев, замесен в схема за подкуп с друг прокурор Ангел Дончев, реши да проговори само единствено в афера и разкри сензационни задкулисни машинации в прокуратурата. Част от нашите разследвания бяха издадени в книга, която носи името и на предаването Афера и вече е на книжния пазар от година и половина. През третата година на афера направихме разследване за причините, довели до една от най-големите катастрофи – пожара във влака София Кардам, където загинаха немалко хора, спомняте си. Обект на наше разследване беше и казусът от Плевен, където полицаи си измислят несъществуващи престъпления. Сред най-любопитните теми, които представихме в няколко части, беше разработката за каналите за антики на държавна сигурност и ролята на покойната дъщеря на Тодо Живков – Людмила Живкова. Предложихме ви нови факти около това, кои са убийците на писателя Георги Марков, от които стана ясно, че пръст в тази история може да имат и английските тайни служби, а може би и шофьор на ЦК на БКП. Преминахме и постъпките на съдия, който заграби чужд имот и даже поискал 180 000 евро от собствениците, за да го върне. И разкрихме, че прокуратурата е открила убийците на писателя на мутрите Георги Стоев и дори го е арестувала, след което той е пуснат на свобода и делото е прекратено. Очаквайте и втора книга с разследванията от предаването афера по Дарик Радио, а сега ви оставям с така части от по-интересните разследвания на афера, за да си припомните това, което през последната година слушахте.
Афера по Дарик Радио.
Особеният архив съдържа документи с гриф по-висок от строго секретно, т.е. строго секретни документи от особена важност. Те се отнасят преди всичко до операции по намесата на Москва във важни събития от световната история, предизвикването им и даване на определена насока на събитията. Документите на чужди държави са оформени като отделни колекции.
В нито едно хранилище и в нито един опис на нито един руски архив няма дори най-бегал опис на това, което точно се е съдържало в особения архив. Той практически не е проучен. Знае се само, че в края на втората световна война съветската армия е изела редица трофейни документи от хитлеристка Германия и останалите победени страни, включително България, които са влезли там.
Архивът на фашистка Германия, Аненербе, масонските ложи, Шамбала, паранормалните явления, това е само една малка част от слуховете за това, което се съдържа в него.
На 5 септември СССР обявява война на България, на 11 септември влиза в София, почва едно голямо вадене на български архиви. Моментално знаели са къде са. Единствено естествено не е пипан архива в Павлово. Това е архива на Държавна сигурност и на политическата българска полиция. Но царски архив е прибран. Прибран е архива на Външно министерство, прибран е архива на дипломатическите мисии и, доколкото знам, част от архива на Българска народна банка е взет.
Афера от Дарик Радио.
Във вашите разговори протече ли името на вътрешния министър Румен Петков, каквато информация?
Не, 50 пъти протече това. Значи с оговорка това, че си никога не се мисля, че този човек по някакъв начин са причастен към проблем.
По какъв начин протече? Ангел Дончев ли го съобщи името и какво каза?
Казвам и да, протече името на господин Румен Петков. Много пъти Ангел Дончев го споменаваше, аз този човек го познавам само от медиите, от пресата и от телевизия.
Той твърдеше ли, че тези пари са предназначени за господин Румен Петков или нещо друго твърдеш?
Точно това твърдеш. За там баретата чак ми приписваха някакви такива отношения. Да ги питам на какво отгоре точно пътеш щяха ми приписват отношения за там баретата, при положение, че аз то нито съм го виждал, нито съм го чувал. А Дончи си купуваше апартамент от него, много смешна работа.
Къде си е купувал апартамент от Златко
Бъре? И където живее в момента, където е по домашен арест.
На Мусагеница, така ли?
Точно така, да.
Господин Милев, много грозна картинка се очертава.
Тя тази грозна картинка не съм направила аз. Тя, който направо си отговаря.
Широко явление ли е прокурори да изнудват обвиняеми за пари? Дали е достатъчно разпространено това явление? Прокурори да искат пари от обвиняеми, примерно за прекратяване на дела, за да смачкат делата, казано на ваш жаргон, нали, за да се случи нещо там, да му се отложи присъда и така нататък. Често срещано явление ли?
Да, не мога да ви кажа. Знам, отговорно да ви говоря.
Афера от Дарик Радио.
Има няколко странни въпроса, които и до днес нямат обяснение. Единият е как така пилотите на израелски пътнически самолет при строго определен полет с няколко кацания в различни държави на своя глава решават да променят трасето и да подминат едната спирка, въпреки че на нея има чакащи полета пътници. Имали ли са право и ако не са имали, кой и защо им е разрешил това? Още по-наясно е защо британският въздушен ас и личен пилот на Чърчил не се е подчинил да касне на българска територия и да спаси така живота на всичките 58 души на борда, а е продължил рисково да лети в опит да избяга.
Обяснение на това защо отказва да кацне дава заместник министъра на отбраната генерал Захари Захариев, който казва, че в самолета е имало контрабандна стока. Действително, на мястото на катастрофата са намерени разпиляни малки топчета метал, за които се твърди, че е сребро. То се е намирало на мястото на разбития мотор на самолет. Голяма част от двигателя паднала в протичащия там ръкав на река Струма. Военни експерти обаче уточняват, че в самолетния двигател такива топчета няма и те явно са били скрити там, където имат само двамата пилоти, а може би единствено командират на полета капитан Стенли Хинкс. Според нашата разследваща група, среброто е пренасено контрабандно. Наличието на контрабандно пренасен метал обаче не обяснява руското нареждане за сваляне на самолета. Според другата версия, причината е мъжът, който се е качил на борда в последния момент във Виена. Точно той е бил агентът на израелските тайни служби Мусад. Казвал се е Харан Баргор. Версията всъщност сочи, че руснаците са го изпуснали във Виена, когато се качил на борда и заради него са наредили свалянето на самолета.
Афера от Дарик Радио.
Необичайна схема за изнудване от плевенски полицай с измисляне на несъществуващи престъпления и препращане от роднина на роднина в прокуратурата и полицията, констатира екипът ни. Към нас се обърна потърпевши от тази схема Бисер Митриков, директор в известна банка. Оказа се, че ако пътуваш по плевенските пътища и си състоятелен човек и в този момент те спрат местни полицай, а ти не си склонен да се съгласиш с техните искания, то можеш да се окажеш набеден в неизвършено престъпление и да станеш обвиняем за подкуп, който не си дал. Ако се опиташ и да се защитиш, особено с изводите на категорична експертиза, че полицейския акт е фалшифициран и невалиден, то тогава опасността става още по-голяма. Завъртат те в роднинския кръг между полицаи, цивилни, военни прокурори и съдии, а действията им в повечето случаи не съответстват на наказателно-процесуалния кодекс.
Не знам защо някой си мисли в България, че има ненаказуеми полицаи. В случая аз се сблъсках точно с това нещо. Видях как цялата система е изправена в защита на едни полицаи, които доказано чрез писмени доказателства са извършили престъпления.
Афера от Дарик Радио.
каналите за антики на Държавна сигурност.
Наци Лука Страдивариус. Нашите ченгета откраднаха от музея в Нью-Йорк. От тук я продадаха за 5 милиона долара.
Кои партийни величия са командвали маниарската дейност?
Много сериозни хора в държавата.
Как Людмила Живкова решава да наложи контрол и какво се случва?
Изпуска властта между пръстите си.
Какво е имало в мазето на една кокетна къща в самия център на София?
Няколко стаи натъркани.
И каква е връзката с шпионажа и една от най-големите мистерии на България?
Това, което е там, не бива да се вижда на бял свят.
Афера от Дарик Радио.
Сериозно се дискутира в общественото пространство и версията, че британските служби са намесени в убийството. Той бил ли е свързан по някакъв начин с тях? Вие знаете ли за негов ангажимент?
Ако вземете един документ Б-17, това е решение, секретни решения на Политбюро, на базата на което след това е направена заповед на Димитър Стоянов. Това е за отношението към вражеската емиграция. Там, още в самото начало, има такъв текст. Значи Министерството на вътрешните работи да организира злепоставянето или компрометирането на вражеските български емигранти пред секретните служби на противника. Буквално Георги Марков не получава британско подънство, защото той е компрометиран, че е бил близък на Тодор Живков в неговата книга за точен репортаж за България. Всичко Георги си описал. Той си описал неговите 3 срещи с Тодор Живков, така че Георги никога не е бил агент на Държавна сигурност, никога не е ходил на лов с Тодор Живков. Той е имал 3 срещи, които нито една среща не е била с Тодор Живков на 4 очи.
Има информация, че физическият убиец всъщност е българин, че е жив и здрав, че не е бил Франческо Голино.
Има няколко версии. За мен не е важно дали е Голин, дали е Стоян, дали е Драган, и за нашата фамилия не е важно. Той е спусък, той е натиснал спусък. Кой е направил организацията? Имаше едни документи, които при разследването още 92 година са останали, отделени са били, и по настояването на Димо Гюров са прибрани обратно в архива. И това са на хора, които има съмнение, че са участвали в организирането или са имат някаква връзка с смъртта на Георги Марков.
Афера от Дарик Радио.
Сканирайки за първи път в България с георадар, какъвто се използва в НАСА, отвътре навън стените на гробницата на Сев III в голямата косматка, през декември 2007 година екип начело с доктор Явор Шопов, Васил Мутафов и Атанас Койчев установява, че самата гробница е вкопана в огромна площадка с размер 35 метра, заслана с 50 см гранитни блокове и оградена с колонада, колоните на която са се извисявали на поне 5,56 метра височина. Отляво на камерата на откритата от доктор Китов гробница се намира втора камера, кръгла, неразрушена и двойно по-голяма от нея, с височина на купола също 5,56 метра и с вътрешни колони, неразкрита за сега. Откривателят на голямата косматка, археологът Георги Китов, е скептичен към твърденията.
Просто ще проверим през смъртта през септември и на един екип разположението и на другия, но се страхувам много, че и на двата екипа разположението са несъстоятелни.
Ти като човек, който всъщност води разкопките там, как ти звучат тези открития, които единия и другия екип прави?
Тези открития ми звучат невероятно. В такива случаи практическата археология няма. И ако се потвържи някой от тях, това ще бъде абсолютна сензация.
Афера от Дарик Радио.
За странни действия на съдията от Софийския районен съд Борис Динев сигнализира до нашия екип Бранимир Ботев. Той разказа как в негов наследствен имот, собственост на семейството му още от 1936 година, на 27 юли тази година нахлува съдията Борис Динев заедно с още трима души с кирки и лопати. Апетитният имот е на брега на морето във варненската местност Свети Никола. Групата пристига с две коли с варненска регистрация. Семейството на потърпевшия точно в този момент си е в къщата и в изумлението си от действията на съдията заснема всичко на видеокамера. Ботев вика полиция. Динев парадира, че е магистрат, но не успява да покаже никакъв документ за собственост.
Имота, който действително е много ценен и който притежаваме от 36-та година, беше оценен от съдията Динев в тази част, за която той има констативен нотариален акт, на 180 000 евро. Толкова той ми поиска, за да прекрати действията си по съдебен ред и да ми прехвърли отново собствеността на имота. Буквално дни след като внесах жалбата срещу него, той започна да ми се обажда. Колко пъти, в продължение на броени дни, съдията Динев буквално през половин час ми е звънял, за да изиска да се видя с него. Даже при последните беше изключително настойчив и останал впечатлен, че той е разбрал къде се намира моя офис, защото каза, че е в непосредствена близост до моя офис и ме чака в градината на Гранд Хотел София. Когато отидох на тази среща, изведнъж разбрах, че всъщност той ме вика, за да ми каже, че при 180 000 евро, ако му бъдат броени, той ще се откаже от този имот и аз отново ще си върна правата върху него.
Афера по Дарик Радио.
Точно такова официално мълчание цари и по отношение на личността и дейността на Георги Михов Димитров, по-известен като Геме Димитров или още Гемето. В учебниците само мимоходом се споменава, че има някакъв епизод в българската история, свързан с него. Оценка обаче никой не дава. А епизодът е свързан с антидържавната дейност на британския шпионин Геме Димитров, работил против държавата България, съден за военен преврат и получил задочно смъртна присъда при това по царско време. И получавал пари не само от британското, но и от югославското разузнаване за тази си дейност.
Много е важно да се знаят обстоятелствата, при които той напуска България 41-а година. В спомените си английския посланик Рендъл разказва как Геме Димитров е скрит в един съндък с имперски държавен вестник, който съндък е пробит на 2-3 места и Геме Димитров в края на месец февруари 41-а година заминава за Истанбул. 2-3 дена по-късно се озовава в Югославия, където участва в пропагандни действия срещу законната българска държава.
Защо английското посолство казва такава помощ и на практика нелегално извежда от страната Геме Димитров?
По данните, които има, той е бил проанглийски настроен. Даже има процес, който се води 41-а година, когато разкритие на българското разузнавателно отделение към щаба на войската, а също така и с участието на полицията се разкрива. Големата група, която е подготвила държавен преврат и заговор срещу законното правителство и даже се говори, че са искали да убиват република, с цел да не допуснат България да влезе в тристранния пакт. После доста от тях са съдени, някои са разстреляни, Геме Димитров получава смъртна присъда.
Афера по Дарик Радио.
Преди 9 месеца, на 7 април 2008 година, край столичния хотел Плиска, бе разстрелян Георги Стоев, известен като писателя на мутрите. Преди 2 месеца, през ноември 2008, полицията арестува двамата мъже, натоварени с мократа поръчка да убият Стоев. Единият от тях е физическият извършител на разстрела. И двамата килъри обаче са пуснати, без да им се повдигне обвинение. Причината, според прокуратурата, не са били разпознати. Според вътрешни източници обаче са били разпознати и разпознаването умишлено е било провалено. След това разследването зацикля и най-вероятно официално ще бъде спряно заради невъзможност да се разкрие извършителя.
За подозрение много, така би се изразил, но извършители и поръчители малко реално доказане.
Афера по Дарик Радио.